सार संगत जी ऐसी महाराज साहब ने कृपा करनी है, आप अज भी तो महाराज के चरणों में दाता लैनी आए, अज भी तो महाराज साहब के चरणों में बहन वास्ते आए। गरीब नवाज साडा मन टेक जाए, साडे मन नू जाग लग जाए, सानू संगत करनी आ जाए, संगत में बहना आ जाए। तो संगत जी महाराज साहब के चरणा चाहना है, ये अरदास करिया करो सतगुरु जिदा का तुहानू सिख चाहिए सानू अपने ओहो जे सिख बना लाए, असी नहीं बन सकते। तो संगत में आके यही कुछ तो सीखना है, यही कुछ तो असी अपना इतने धारण करके लैके जाना है। पर साडा मन पंद्रह पंद्रह साल हो गए गुरबाणी पढ़दे हां गुरबाणी सुनदे हां, ना साडी ईरखा गई ना साडा माण गया। जे मेरे वर्गा कोई सिमरन करदा उन्नू भी बड़ा वड्डा माण भी मेरे वर्गा नाम जपन वाली कोई, जे कोई सवेर नू चार बजे उठ के गुरुद्वारे आउंदा उन्नू यही माण खाई जांदा भी मैं कल्ला ही आउंदा सारे महल्ले चो बाकी दे सारे कमले तुरे फिरदे, यही माण खाई जांदा। जे कोई सवेरे उठ के पंज बाणियां दा नितनेम कोई तीन बजे जां कोई दो बजे नहाउंदा है वह उदा ही नहीं सारे टब्बर नू टिकण दिंदा, नाम तो मैं जपना गुरुद्वारे ते बाकी दे कोई करदा ही नहीं, ये भी माण। जे कोई सेवा करता है ये भी सब तो वड्डा माण, मैं गुरुद्वारे 5000 रख के मत्था टेकिया, मैं 5000 500 रुपया दिता, मैं गुरुद्वारे 1000 रुपया दिता, मैनू अगों सरोपा पाया, जां आपां ये भी कहने भी सरोपा पवाइए, इदां दे भी ने कई प्रबंधकां नाल सरोपे पिछे लड़ी जाणगे भी मूँह चुके ग्राहियां करन आ जाने सरोपे वारी मर गए सी, एवें बोलदे ने कई। नेती पंजाब च घूमीदा है दवाना ते जाईदा, सरोपिया पिछे लड़ाइया हो जाए, होंद नहीं छड़दे अपनी। मैं कई बार कहिंदा हुन्ना गुरद्वारा साहब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज वास्ते पालकी दित्ती, हाँ जी पालकी साहब दित्ती महाराज साहब वास्ते भी सतगुरु विच प्रकाश होएगा महाराज का, तो उत्ते पता ही लिखदे स्वर्गवासी फलाणा सिंह, वह महाराज की पालकी रहना महाराज ने विच, उस पालकी ते भी होंद नहीं छड़दे अपनी, दसो उन्दे ते भी हक जताई जाना भी मैं दित्ती, ये पखा चढ़ाया मेरा बापू मरिया सी मैं चढ़ाया, दसो। गुरु नानक दे घर विच सेवा सिमरन नमाणे बन के नीवे बन के इत्थे ते नमाणे बन के, ये नहीं किसी ने 500 दिता अगले ने 1000 देता अगले ने 1500 अगले ने 2100 अगले ने 3000 रिश्म रिसी भी कई बार करते हैं। सेवा सिमरन कोई 5 बजे आके एक आउंदा है, 5 बजे आया उन्हें बाल्टी नाल निशान साहब नूं इशनान कराता, उदों बाद दूजा आया है जी वह कहना मैं 4 बजे कराऊँ, एक आया वह कहता 3 बजे कराऊँ 7 बजे कराऊँ, सवेरे 5 बजे 4 बजे तो लैके 6 बजे तक इशनान ही होई जांदा निशान साहब का, रिसम रीस। एक बारी वो जदों बचपन च पढ़ते सी ना उत्थे एक बजुर्ग आया करे उत्थे सेवा करन, वो झाड़ू चुकिया करे उन्हें झाड़ू डक्किया वाला झाड़ू उन्हें आए खिच खिच मारना, आए ना कोई कूड़ा कट्ठा होना ना उदे आए खिच खिच मारना, 5 मिनटा लाना झाड़ू तो लंघना बनना, सिर्फ एक वखावा रह गया होर कुछ नहीं, पंथ दर्दी नहीं असी वखावा रह गया बस। जितन असली पंथ दर्दी बन गए, जितन असली गुरु नानक दे घर दे गोले बन गए, जितन असली सतगुर दे अंदरों सिख बन गए, गल उदन बननी खालसा जी, उदा जो मर्जी करी चलीए। रिसम रीस ते असी एक बंदा एक नूं गाल कढ़दा फेसबुक ते दूजे गुरसिख आलोचना करदे ने वधिया कीता, सिखी साडी जा किधर नूं रही, सारे आपां विच ही आ, कोई लग नहीं बाहरों नहीं कोई। महाराज नूं जिदां दा सिख चाहिए सतगुरु सानू ओहो जे सिख बना लै, गुरु नानक दे घर विच फल मिलदा है, आप गवाए सेवा करे तां किछ पाए, मान मान पाया लैणे तो अंगद बनाता। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज बने सेवा करके, भाई जेठा जी ने टोकरी चुकी वो सत्संग जी अरशा फरशां दे मालक बनाता, किसे वेले घुंगड़ियां दी रेहड़ी लाउंदे सी भाई जेठा जी, किसे वेले सेवा कीती गुरु नानक दे घर दी, ओ गुरमुखो ये गुरु नानक दे घर दी सेवा भाई जेठा जी ने कीती, किसे वेले घुंगड़ियां देंदे सी अज लखां लोक रज रज के उस दर तों जांदे गुरु रामदास महाराज के दर तो। गुरु अर्जन देव महाराज ने सेवा की सतगुरां ने, जेडे भावना करके सेवा करते ने उन्होंने नाम सुनहरी अखरां च बोले जाते, सुनहरी अखरां विच सेवा होवे दिलों, सिमरन होवे दिलों। एक बारी धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी दे चरणा विच संगत आईया महाराज के चरण। उदो कच्चे राह हुंदे सी, जिदा हुण मान लो हरिमंदर साहब हुण जाणा, हुण ते बस चढ़ो शाम नूं आ जाओ, पर उदो पक्के राह नहीं सी, पग डड्डियां, कच्चे राह हुंदे सी उदो, कच्चे राह। ते कहिंदे संगत आई कहने महाराज के दर्शन करन जाणा, जथा बना लिया। काबल कंधार तो संगत आउंदियां ने, जथा बना लिया। कहने महाराज गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह दे दीदार करन जाणा। संगतां जिहड़ियां प्यार करदियां सी सारे खड़े हो गए भी असीं भी चलांगे नाल दर्शन मेला करन। हुण उदों कोई साधन इदां दा नहीं सी जिहड़ा फटाफट तुरदिआं 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 पड़ाव दर पड़ाव इदां रुक रुक के फिर पहुँचदे सी हरिमंदर साहब, तुर के जांदे सी ना पैदल। कहिंदे तुरदिआं तुरदिआं कई दिन लगे संगत नूं, जिथे रात पै जांदी है उत्थे पड़ा करके रुक जांदियां ने संगतां, सवेर नूं उत्थों ही फिर पंध शुरू कर लैंदे। कई दिन लगते सी जान लग्या। कहिंदे तुरदिआं तुरदिआं कई दिन बीत गए। एक दिन की होया, जिदन कहिंदे गुरु रामदास महाराज गुरु अर्जन देव साहब महाराज सच्चे पातशाह जी का दरबार थोड़े मीलों की दूर ते रह गया। तुरदिआं तुरदिआं हरिमंदर साहब नेड़े रह गया। वो जड़ियां संगतां ने तुरदिआं तुरदिआं नूं शाम पै गई। तो जिहड़ा जथेदार सी ना जथेदार, वह कहिंदा है कहिंदा भाई संगते जे आपां आए करिए मत्था आपां हरिमंदर साहब नेड़े रह गए भी सवेर नूं चल के नमस्कार कर लांगे आपां, हुण इत्थे आराम कर लैंदे आ। थक ज़्यादा गए तुर तुर के, थकावट ज़्यादा हो गई। संगत कहिंदी कोई गल ही जिथे एक दिन पहला पहुँचना सी बाद च पहुँच जाएंगे। उत्थे ना एक बाग सी अंबां दा, अंबां दा बाग। वह बाग की संघनी छां, तो कहिंदे भी इस बाग के थले दरख्तां ने बह के इत्थे आपां रात कट लैणे, गल ही। वो जथेदार ने उदा ही सारे बैठे, रात शाम का टाइम सी, नेरा पै गया। अगे तो प्रशादा पानी बना लैंदे सी, पर प्रशादा पानी बनाउण दी भी किसे च हिम्मत ना रही भी प्रशादा बना लिए। किने कीता कि उन्होंने ना इदां ही सौं गए, छकिया नहीं कुछ भी, प्रशादा नहीं छकिया, एवें सौं गए बस। जिंदा बाग सी, जिंदा बाग सी, कहिंदे बाग का मालक सी ना जेड़ा, ओ गुरु अर्जन देव महाराज का सिख सी, सिख निकलिया महाराज का। तो कहिंदे उन्हें ना की कीता, उन्हें पता लग्या भी मेरे बागां च महाराज की संगत आई है, गुरु नानक दे घर दियां संगत आईयां ने। उन्हें कीता अपने घर वाली नूं कहिंदा भागवाने तेनू पता लग्या अपने बाग च कौन आया है? कहिंदी मैनू नहीं जी पता, अपने बाग विच कहिंदा संगतां तुरियां जांदियां सी रात पै गई, भागवान ने अपने अपने उन्होंने बाग विच उतारा कीता है। वो आखन लगी दसो पति जी की करना है? भागवान ने पता ये लग्या भी फौजां भुखियां सौ गई, संगत भुखी सौ गई सारी, भागवान ने सेवा कमाउण दा टाइम है, चल चलीए प्रशादा तैयार करके सेवा करन चलीए। हुण अगो भी सत बचन वाली जी, इन्हां ने दाला बनाया प्रशादे बनाए, बीबी ने टोकरा सिर ते रखिया प्रशादे वाला, उन्हें बालटा फड़िया दाल वाला, जंगल विच चले गए बाग च जाके संगत नूं सारी नूं इन्हां ने प्रणाम किया, सिजदा किया। संगत जी उठो बैठे हो जाओ। जथेदार पुछदा भाई तू कौन है? कहिंदा जी मैं जेड़े महाराज के चरणा च तुसीं सिजदे करन चले उन्हों का सिख हाँ, मैं गुरु अर्जन देव महाराज का, मैनू पता लग्या मेरे बागा च आए हो तो मैं तुहानू आ लंगर छकाउणा, भुखे ही सौ गए तुसीं सारे, पंगतां ला लो। कहिंदे पंगतां ला गईआं, सुणिआ रजमी सेवा कीती, उस सिंह नाल सिख दाल वरताई जांदा है, घर वाली पिछों प्रशादे वरताई जांदी, रज के प्रशादा छकिया सब ने, संगत बड़ी खुश हुई, बहुत खुश। तो कहिंदे उन्हें ना जदों सारी संगत पैन लगी, वह गुरसिख ने लत्तां भी कुटियां, जिहड़े विचों बजुर्ग ने ना उन्हां दियां लत्तां कुटियां, मुठ्ठी चापी कीती, धन भाग साढ़े गुरु नानक के घर दियां संगतां दी सेवा मिल गई सी। ते कहिंदे सेवा करके ओ जदों जाण लगे ना कहिंदे भाई सवेरे भी प्रशादा लियावांगे, इत्थों भुखे ही ना तुर जिओ, प्रशादा छक के फिर मंजिल तय करिओ अपनी। इहदे ठीक है, दोवें गुरसिख बड़े खुश ने अज गुरु नानक के घर दी। सत संगत जी, महाराज कित्थे रहिंदा है? अपनियां संगतां विच ते विचरदा है महाराज, दूर थोड़ा जांदा किते महाराज, जां लप्पण थोड़ा जाणा उहनूं किते। जिन्हें संगत खुश कर ली उन्हें गुरु नानक खुश कर लिया। रात पई आराम किया, सवेरे फिर उन्होंने लंगर तैयार कर लिया, प्रशादा तैयार करके जदों सवेरे तुरन लगे ना, प्रशादा तैयार करके मियाँ बीबी दोवें लै आए, कहिंदे जी लो पहला भोजन छको, पंगतां लातियां, प्रशादा छकिया, बड़े प्रसन्न होए सारियां गुरमुख रूहां, बड़ा आनंद आया। तो कहन लगे कहिंदे जी हाथ जोड़े, कहिंदे जी रुक जाओ, साडा ना बाग है अंबां दा, सुनियो अंबां दा बाग, उत्थे अंब लगे ने ते रजवें अंब भी संगत नूं छकाए। वह गुरसिख ने कोई गल नहीं, रजवें संगत अंब छके, अंब तार तार संगत नूं छकाई जांदे ने। ते कहिंदे टोकरे भर के ना अंबां दे, नाले संगत नूं रजवें अंब छकाए, सेवा कीती, टोकरे भर के संगत नूं कहिंदे आ साडे महाराज दे चरणां विच भेटा लै जाओ, महाराज नूं भेट करिओ, ये अंब ने साडे वालों महाराज नूं भेट कर दिओ। कहिंदे लियाओ जी सतबचन, संगतां वारों वारी सिर ते चुके ने अंब, अंबां दे टोकरे, गुरसिखा बड़ा खुश होए आ, बड़ी सेवा कीती, जाके महाराज नूं दसांगे, अंबां दा टोकरा सिर ते चुकिया है, तुरे जांदे ने। जदों हरिमंदर साहब पहुंचे ना महाराज के चरणा च, हरिमंदर साहब पहुंचे, धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह दा इहदा तख्त सोभदा है, संघासन ते बैठे ने महाराज, जदों सतगुरु आए संघासन ते बैठे, ते ये गए जाके इन्होंने आपो अपना मत्था टेकिया, दसवंध रखिया, सिजदा किया महाराज नूं। ते महाराज ने सिखो बड़ी दूरों आए जे, बड़ा प्यार किया संगत नूं महाराज ने, सारिया ने आपो अपनी भेटा रख के दसवंध रख के मत्था टेकिया। जेड़ा जथेदार सी मेन, फिर पता की कहिंदा है, महाराज उन्हें सारी गल दसी, सानू रस्ते च रात पै गई सी, वो कहिंदा है रस्ते च रात पै गई सी, कहिंदा महाराज जी कहिंदा रात असी रुके, रस्ते च रात पै गई, जिथे रुके जेड़े बाग च वो तुहाडे गुरसिख का बाग सी, पर कहिंदे अच्छा तुहाडे गुरसिख का, महाराज उन्हें साडी रजवी सेवा कीती, रजवी सानू सुत्तियां नूं उठा के उन्हें प्रशादा छकाया, उदों बाद सेवा नहीं कीती, सवेर नूं भी लंगर तैयार करके छकाया, ध्यान दिओ सवेरे भी लंगर, कहिंदा महाराज आ जाण लग्गियां नूं उन्हें अंबां दे टोकरे भर के दिते ने। गरीब नवाज वह गुरसिख वल्लों बेनती आई है भी आप जी भोग लाओ, महाराज कहिंदे अच्छा अंबां दी सेवा कीती, कहिंदे हाँ महाराज, लंगर भी छकाया, कहिंदे हाँ महाराज, सतगुरां ने अंब कहिंदे लियाओ बई फड़ाओ, मंग लए, जदों अंब फड़े तो कहिंदे इहदा छिल के ना महाराज छकण लग पए, जदों अंब छकदे ने ना कहण दी लोड़ नहीं पई, जदों अंब छकदे ने सतगुरु आखण लगे, कहिंदे गुरसिखा बैठे ही मारे गई जांदे ने, तू गुरु नानक दे घर दियां संगतां दी लंगर नाल सेवा कीती है, तेरे लोक सुखी है, मारे कहिंदे बैठे ही वार देंदे ने, तेरे लोक सुखी है, फेर छकिया, फेर मारे कहिंदे ने तेरे परलोक सुखी है, सिखा तेनू लोक दे सुख दिते, परलोक दे सुख दिते, कहिंदे महाराज कहन लगे तू गुरु नानक दे संगत, गुरु नानक दे घर दी संगत दी सेवा कीती, गुरु नानक तेनू अपने घरों खुशियां बख्शेगा। जदों इदां महाराज वर देंदे ने ना बड़ा प्रसन्न होए, सतगुरु वर देंदे ने, ते कहिंदे कोल बैठा सी भाई कूरम, महाराज दे तख्त दे कोल उथी रहिंदा है भाई कूरम बैठा है, वो कहिंदा भी आ की, भाई कूरम कहिंदा है, कहिंदा एक गुरसिख आया नहीं उन्हें अंबी भेजे, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਬ ਛਕੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਐਡੇ ਵਰਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁੱਖ ਚੋਂ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਲਾ। ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਜਾਕਰ ਬੁਲਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਆਏ ਕਰੋ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੰਬਿਆਂ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਲੰਬਿਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਭੇਜਦੇ, ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਹਫ਼ਤਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸਮਾਂ ਲੰਘੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਭੇਜੇ, ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਭਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮ, ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਕਈ ਦਿਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮ ਜੀ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਲੈ ਆਇਆ ਅਸੀਂ, ਲੈ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪ ਵੀ ਛਕੋ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਓ। ਅੰਬ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮ ਨਾਲ, ਗੁਰਮ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਐਡੀ ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੇਜੇ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ, ਅੰਬ ਮੰਗਾਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਬ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਛਕੋ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛਕ ਲਾਂਗੇ, ਰੱਖ ਦੇ। ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਫੇਰ ਮਨੋ ਮਨੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਬ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਦਣ ਤੇ ਬੜੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਰ ਚੋਪੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੋਚਦਾ। ਉਦਣ ਤੇ ਬੜੇ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪ ਵੀ ਭੋਗ ਲਾਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਛਕ ਲਾਂਗੇ ਆਪੇ। ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਮ ਤੋਂ, ਸੁਣਿਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ, ਉਦਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ, ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਉਦਣ ਅੰਬ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਦਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲੇ ਛਕੀ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਵਰ ਦੇਈ ਗਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀ ਗਏ, ਗੱਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੂਰਮਾ, ਉਦਣ ਸੇਵਾ ਸੀ ਦਿਲੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਦਣ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸੀ ਦਿਲੋਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਰੀਸ ਹੋ ਰਹੀ। ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ, ਅੱਜ ਰੀਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਦਣ ਸੇਵਾ ਦਿਲੋਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਅੰਬ ਲਿਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਲੈ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਛਕ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛਕਣੇ, ਇਹ ਤੇ ਰੀਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਰੀਸ ਵਾਲੇ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਰੀਸ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਛਕ ਲਓ ਅੰਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਕਦੋਂ ਛਕੋਗੇ? ਫਿਰ ਛਕਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਛਕਾਂਗਾ ਅੰਬ। ਫੇਰ ਛਕਾਂਗਾ ਅੰਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਕਦੋਂ ਛਕੋਗੇ? ਭਾਈ ਕੂਰਮਾ, ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੰਬ ਛਕਾਉਣ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਰੀਸ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਅੰਬਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਲ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਛਕਾਉਣ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਹਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਦੀ ਆਸ ਪੁਗਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਦੀ ਆਸ ਪੁਗਾਵਾਂਗੇ, ਕਰੂ ਜਮਾਨਾ ਯਾਦ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਕਰੂ ਜਮਾਨਾ ਯਾਦ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਬੱਜੇ ਸੱਤਵੇਂ ਜਾਮੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਤਵੇਂ ਜਾਮੇ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਜੇ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਜਾਮਾ, ਛੇਵਾਂ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਸੱਤਵਾਂ ਆਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਛਕਾਂਗਾ ਅੰਬ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਸੱਤਵੇਂ ਜਾਮੇ ਆ ਕੇ ਛਕਾਂਗਾ। ਸੱਤਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਬਿੰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਘੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਰਮਾ ਤੂੰ ਮਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਅੰਬ ਛਕਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਡੀਕ ਹੋਵੇ, सतगुरु की करा मैं, कहिंदे चलिया जा अपने खेतां च अपने घर, आवांगा छकांगा अंब सतवें जम, तू मरदा नहीं कहना जी महाराज, उड़ीक करांगा मैं। फिर अपने घर चलिया गया, खेती करता है, सेवा करता है, सिमरन करता है, सेवा करता है, सिमरन करता है, याद करी जाता है महाराज नूं, 24 घंटे याद रखता है। एक गल चेते रखियो, जिस बंदे अंदर मालक नूं मिलन दी तड़फ लग जाए ना, एक ना एक दिन तड़फ बजाउण वाला महाराज आउंदा जरूर। गल की भी तड़फ लगनी चाहिए, सानूं इह तड़फ ही नहीं लगी। सानूं असी महाराज महाराज साहब दे चरणां च 90% लोग मत्था टेकदे ही तां ने भी गुरु मंगां पूरियां करदा, कदे महाराज नूं ते असी मंगिया ही नहीं, इसे करके महाराज नहीं साडे कोल आउंदा। किते रूहां नूं मिलो उहनां नूं जिहड़ियां 24 घंटे स्वास स्वास भी सानूं कख नहीं चाहीदा मालका, तूं चाहीदा बस, याद करदे ने जिहड़े भाई गुरम दिन रात याद करदा है महाराज। कहिंदे समा बीतदा गया, धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी 33 तवी ते भा के शहीद कीते गए, शहीदी हो गई महाराज दी। समा बीतिया, वारी आई 6वें पातशाह दी, सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दी। कहिंदे भाई कूरम उड़ीक करता है, जदों किसे दे मिलन दी उड़ीक होवे ना, जिंदे नाल बड़ा प्यार होवे, असी एक एक मिनट गिन गिन के कढ़दे आ, हुण भी आवे हुण भी आवे हुण भी आवे, जिंदे नाल प्यार हुंदा है ना। मान लो कोई बाहर चलिया जाए, साडा बड़ा ही स्नेह होवे उहदे नाल, आपां कहिंदे किहड़ा वेला होवे मिले ते सही आ गए सानूं, वो ते फिर सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज दे वचन कीते ने। तड़फदा है, बेनती करदा है, बोलियो गज बज के साथ। अखियां निमाणियां नूं कदों होणगे दीदारे तेरे, अखियां निमाणियां नूं होणगे दीदारे तेरे, गद्दी ते सभायमान हो गए, महाराज भी जोती जोत समा गए, 6वें पातशाह मीरी पीरी दे मालिक सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह। फिर वारी आई 7वें पातशाह गुरु हर राय साहब महाराज जी, महाराज साहब की वारी आई 7वें पातशाह। कहिंदे एदा ही ना महाराज, गुरु हर राय साहब जदों गुरता गद्दी ते बैठे, ते भाई कूरम सी जेड़ा बजुर्ग हो गया सी, उदों शरीर सी बजुर्ग हो गया, क्योंकि 5वें पातशाह वेले दा उड़ीक करदा है, 6वें पातशाह दा वेला लंघ गया, उड़ीक करदा करदा कहिंदे इन्नी तड़फ वध गई, सुनियो इन्नी तड़फ वध गई, पता लग गया भी 7वें पातशाह गुरगद्दी ते बह गए ने। कहिंदे अपने घरों ना, पहला अपने घर रहिंदा सी कूरम, अपने घरों मंजा चुकिया, मंजा अपने घरों चुकिया ते अपने बागां च डाल लिया ने, कि ना मारे किते आउण, मैं घर बैठे ही ना रह जा, उड़ीक ही ना करदे रह जाण मारे किते मेरी, मैं उड़ीकना है मारे नूं बागां च ही। घरदिआं नूं कहिंदा है मैनूं जल पानी छकाओ, मैनूं कुछ भी लियाओ, इत्थे ही लिया दिया करो, मैं अपने प्रीतम दी याद विच वाजां मारनी, दिन रात याद करता है। साध संगत जी ये जिंदियां लगदियां ने मालक नाल जिहड़े तड़फदे ने मालक नूं मिलण वास्ते उहनां दीआं गल्लां वखरियां। एक बड़ी सी धारणा पिछे जी मैं बोलियो गज वज के सारे जिन्हां दीआं लग जांदियां ने ओह नहीं रह सकदे। लग गईयां जी दियां दातार नाल अखियां, लग गईयां जी सतगुरु गुरु हर राय साहब महाराज कहिंदे बागां विच कोई याद पिया करदा है। सिंघां नूं कहिंदे चलो चलिए। महाराज घोड़े ते सवार होए भाई कूरम वल तुर पए। जदों घोड़े ते सवार होए भाई कूरम वल तुरे बागां च मंजी डाह के बैठा है। बागां च मंजी डाह के बैठा है। कहिंदे दो सिंह आए भाई गुरु दो सिख आए महाराज दे गुरु हराय साहब महाराज दे ते आके कहिंदे ने भाई कूरम तेरा ही नाम है जी मेरा ही नाम है। कहिंदे भाई कूरम जी तुहाडे बागां विच सतवें पातशाह सतगुरु गुरु हराय साहब महाराज आ रहे। जदों इन्नी गल सुनी कहिंदा महाराज आ रहे ने कित्थे ने महाराज। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋ ਜਾਮੇ ਹੋ ਗਏ ਡੀਕਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਮ ਦੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਭਾਈ ਕੂਰਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕੂਰਮ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਬਲਿਹਾਰੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ
ਆਹ
ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਭਾਈ ਕੂਰਮ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਤੇ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾਇਆ, ਭਾਈ ਕੂਰਮਾ ਰੋ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਸਰੀਰ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਬੜੀ ਕਰੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਡੀਕ ਬੜੀ ਕਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਕੂਰਮ ਨੂੰ, ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੇ ਨਾ ਬਿਸਤਰਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸਜੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੰਜੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਲਿਆਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਜਨ ਛਕੋਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਵਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਰਮਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਅੰਬ ਛਕਣ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੰਬ ਛਕਣੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਬ ਛਕਣੇ ਨੇ, ਅੰਬ ਲਿਆ ਭਾਈ। ਏਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੰਜੀ ਤੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਸੀਨ ਹੋਏਗਾ। ਕੂਰਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਥੋੜਾ ਛਕਣਾ ਸੀ, ਅੰਬ ਛਕਾ। ਭਾਈ ਕੂਰਮ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ? ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਬ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਰਮੀ 'ਚ, ਅੰਬ ਤੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੰਡ 'ਚ ਅੰਬ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਪੋਹ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏ, ਜਿੰਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏ, ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਇਹ ਮੰਗ ਲਓ, ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਕਹੋ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਬ ਅੰਬ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਾਵਾਂ ਮੈਂ? ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਏ, ਰੁੱਤ ਥੋੜਾ ਅੰਬ ਦੀ, ਅੰਬ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬ ਛਕਾਉਣ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਬ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅੰਬ ਹੀ ਛਕਾਉਣੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੰਬ ਛਕਾਉਣ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੱਥ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 70-72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 70-72। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 70-72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਦਿਖਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਝੂਠੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਸਹੀ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਭਾਈ ਕੂਰਮ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਬਾਗ। ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਡੱਕਾ ਡੱਕ ਅੰਬਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਮਗਨ। ਉਹ ਵੇਖ ਇੰਨੇ ਤੇ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕੂਰਮ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੋਹ ਦੀ ਰੁੱਤ ਅੰਬ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਏ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ,
ਜਗ ਕਮਲਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਜੋਜ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ, ਜਗ ਕਮਲਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਜੋਜ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ,
ਜਗ ਕਮਲਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਜੋਜ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ,
ਜਗ ਕਮਲਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਜੋਜ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ,
ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ,
ਜਗ ਕਮਲਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਜੋਜ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ, ਜਗ ਕਮਲਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਜੋਜ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ,
ਜਾਣੇ ਜਗ ਕਮਲਾ ਕੀ ਜਾਣੇ।
ਜਾਣ ਸਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲਾ ਅੰਬ ਛਕਾ ਸਾਨੂੰ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਕੇ ਅੰਬ ਉਹਨੇ ਤਾਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਏ ਆਪ ਛਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਪੂਰਮਾ ਉਦੋਂ ਰੀਸ ਸੀ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੱਸ ਕੀ ਜਾਈ ਦੱਸ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇ ਦੱਸ ਕੀ ਜਾਈ ਬੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਕੂਰਮ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਧਨ ਦੇ ਦੀਏ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਇੰਨੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕੂਰਮ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂ
ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕਦੀ ਜਿੱਦਣ ਐ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ
ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂ ਮਨ ਪ੍ਰੀਚਰ ਕਮਲਾਰੇ
ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ ਮਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਪੂਰਮਾ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਹੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਬ ਲਾਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਪੇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਓ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਐਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਬ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗੱਲ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਏ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਸੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਬਣ ਗਏ ਬਸ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਦਲ ਜਾਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪੱਕਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵਾ ਬਸ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਚੁਣਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲ ਜਿਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਜੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈਗ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਦੇ ਸਭਾ ਤੇ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ कदे सवा बड़े लोग मिलते हैं। आनंदपुर साहब जाने, फतेहगढ़ साहब, हरिमंदर साहब हर महीने जाइना। मेरी गल सुनो, जे सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी दे बचन गुरबाणी दिल च नहीं वसाउणी ते की हरिमंदर साहब गया तार दू, आनंदपुर साहब गया तार दू, भी साल हो गए जांदियां नूं उवें जिवें तुरे फिरने। किन्ने किन्ने जिहड़े रोज नाम का रस लैंदे ने, मन साढ़े ऐं पुजदे ने जिवें पट्ठी च दाणे पुजदे होण। जाने जरूर आ, हुण होला महला आया सी ना फतेहगढ़ साहब, ट्रालियां भर भर के नौजवान बुलट लै लै के सलंसर खोल खोल जाते हैं भी कितने पटाके पाने नाल महाराज दसवें पातशाह खुश होणगे। हाँ जी, तुसीं वेखो भी पटाके बुलट बुलट दे पटाके पाओ, फिर लम्बिया लम्बिया रेसां दो, वड्डे वड्डे झंडे भावें दस दस फुट दे ला लो, आए गुरु गोबिंद सिंह ने खुश नहीं होना। खुश उन्हें उदण होना है जिदण तू केसा धारी होके जाएगा, अमृत धारी होके जाएगा। बेनती करता हुन्ना मैं,
तेरे अंदरों मेल ना जावे, तेरे अंदरों मेल ना जावे, नौंदा फिरे पीर सावे, तेरे अंदरों मेल ना जावे, नौंदा फिरे पीर सावे,
तेरे अंदरों मेल ना जावे, नौंदा फिरे पीर सावे, तेरे अंदरों मेल ना जावे, नौंदा फिरे पीर सावे,
तेरे अंदरों मेल ना जावे, नौंदा फिरे पीर सावे,
तेरे अंदरों मेल ना जावे, नौंदा फिरे पीर सावे,
नौंदा फिरे पीर सावे,
नौंदा फिरे पीर सावे,
जिथे भी जाओ आनंद लाओ, रस लाओ गुरबाणी दा, सिमरन दा। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा करन। सार संगत जी, संत बनना है, साधु बनना है, ये किसी कपड़े दा किसी शरीर दा नाम नहीं, साधना दा नाम संत है। वो किसी ने पेंट शर्ट पाई भावें कुर्ता पजामा पाया, सार संगत जिंदा मन रंगिया गया साधु, जिन्हें मन साध लिया साधु संत है। जिदन उस मालक के आनंद में चले गए, फिर रब के प्यारे महापुरशां दी धारना मैं हमेशा पढ़ता हुंदा। मैनू हुक्म होया नौजवानों वालों कली कली धारना मैं ले महाराज साहब मेहर करन, गजवर के नाल नाल सारे बोलण का यतन करो। बहुत बहुत प्यार तुसी बख्शदे हो, बहुत सोशल मीडिया से संगतां बहुत खुशियां आसीसां बख्शदियां ने। इस तरह बस महाराज साहब के दर घर की सेवा करते रहिए। कोई रसना वन जिन्हें रे नाल नाल बोलियो जिन्होंने समझ आ।
हो पिता कालू नू बेंत प्यारा, मां तृप्ता दी अखदा तारा, पिता कालू नू बेंत प्यारा, मां तृप्ता दी अखदा तारा, अज दा जमया बाल
प्यारा,
जिथे बाबे जन्म लिया ननकाना होनी था, भैन नानकी कहे भी नानक रखना ना, भैन नानकी कहे ਮਾਤ।
ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਮਟਕ ਮਜਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲੀ